Bakorinta wekutanga ngathi wekutendeka. Ngwenu ndolebanga kwezvitu zvamakakwala ngekwazo. Kwakalulo makutini lume asitongo walilana thobone nkazi. Kokangovi upongwe gonga vathu vanjinji. Lumwe mwe nemwe ngave nenkadzi uwe. Nenkadzi mwe nemwe ave nendlume uwe. Lume ngape nkadzi uwe fanilo dzidze dzendovolo. Nenkadzi ngape nlume fanilo dzidze dzendovolo. Nkadzi hatola ula mbili uwe. Koga onola ugange nlume. Nenlume hatola ula mbili uwe. Koga onola uga genkadzi. Musinyimane kuwalilana. Kushekwe madumana kwechiva kachifutswanana kuti muzvipe mukutembezela. Koga kudwapo shanganani kakale kuti ndizvo Satani asimuonge ngekumwa kuzvidziva. Ndomuudza ikoko ngendechedzelo koga kusindayo. Ndoemula kuti dzene vathu vose vave vengaimi. Koga mwe nemwe una chipo chiche chinoda kunzimu. Mwe una hechi. Mwe una HJ. Kunaye vavo vasakalovola nevasakalovogwa nechilikadzi ndikati kwakanaka kuti vagale vogasami. Koga ave kumwa kuzvibata ngavalovole. Ngove koita kulovola pakupisika ngenjemuru. Kuna vakalovola ndopandayo. Kusimi koga kulishe kuti nkadzi ngaasithubukane nenlume uwe. Koga aithubukana nenlume ngaagale asakalovogwa kini abwirilane nenlume uwe. Lume naiyevo asilambe nkadzi uwe. Kuvamwe vose imi kusishe ati haikamuchina nkadzi usingale moyo ngonewo nkadzi edhuma kugala naye ngaasinilambe. Hankadzi ananlume usingale moyo koga edhuma kugala naye ngaasinilambe. Ngove nlume usingagale moyo unoenga madziwa ngenkadzi uwe. Nkadzi usingagale moyo unoamuchikwa ngenzimu ngezira yenlume uwe unogala moyo. Kushekwa ikoku vana venyu vanove vakatema pala. Koga sekwakuliko vakaenge mala. Koga hankwinya usingagale moyo eyemula kuti kuthubukaniwe ngakuvisa ikoku. Pakajalo ngale moyo wechilume kene wechikadzi wakasununguka. Ndzimu wakamudhana kuchirila mukunyalala. Nkadzi unoziva chini. Pamwe ungachidza nlume uwo. Iwe nlume unoziva chini. Pamwe ungachidza nkadzi uwo. Chingomupela kuti mwe nemwe achire vuchiro gwaakapiwa ndishe. Igo gwaakadhanwa kuchirila mugule ngenzimu. Oyu nawo wandinovigira makuvungano wose. Apa kuna wakave akatumbigwa kale muluvaka gwaakadhanwa ngaasidhuse tshwayo dzekutumbigwa kukwe. Apa kuna wakave asakatumbigwa muchivaka chaakadhanwa kene ngaasishake kuti atumbigwe. Kutumbigwa hakutodwa chimwe nekusatumbigwa hakutodwa chimwe. Chinodwa chimwe ulondolodza milayo yenzimu. Mwe nemwe ngaagale muchimo chaakadhanwa ali muchiri ngenzimu. Apa wakave uli nlanda paakadhanwa kenyu. Kusikudzidze ikoku. Koga wawana chivaka chekusununguka sununguka. Ngove nthu akadhanwa ndishe ali muvulanda wachive nthu washe wakasununguka. Kakale na iye wakadhanwa ali musununguko wachive nlanda wa Kristi. Makatengwa ngethemba. Ndizvo musive valanda vevathu. Ndizvo zvikamu chimo kene chiri chipi thu chaakadhanwa ali muchili ngave muchili nenzimu. Ngwenu ngekwe vasakalovogwa nenge vasakalovola imi handina nlawo unoda kunashe. Koga ndopa nkumbulo wangu senthu unogalikabwe kulinge ngoni dzashe. Ndovona kuti ngekwedzidzika kwemisi ino koita kuti nlume agale sekwali iko. Havakalovola usigwise kulamba nkadzi. Havasakalovola usishake ndovulo. Koga haulovola hautochinya. Nemwana ti hailovogwa hatochinya. Koga ivavo vanolovola vana mang'oni muvuchilo igogo. Ngono ndoemula kumuvakilila munaikoko. Ndoda kuti zvikamu chivaka chakavigwa chachive chifutswa nani. Kuti nasi kuenda mberi ivavo vana vakadzi ngavachire sevasinavo. Nevamuchililo sevasi muchililo. Nevakashata sevakashova. Nevanotenga ngavange vasina dhundu. Nevanoshingidzana neshango ngavachire sevasingashingidzane nayo. Ngove shango yei sekwaili ikongwenu inopinda. Ndoshaka kuti musidzidzike. Lumosaka lobola unolonga mwe mushingo washe. Ngove shaka kushatisashe. Koga lume wakalobola unolonga mwe munazve shango. Ngove shaka kushatisa nkadzugwe. Nemikumbule iye mivili. Nkadzike nemwana dosaka lobogwa. Unolonga mwe mumishingo yashe. Nekuti ungaenge mala mumbili nemumeya chini. Koga nkadzi wakalobogwa unolonga mwe munazve shango. Kuti ungashatisa nlume wechini. Ndoleva ikoko kubatsa ini. Ndisingamudzivise. Koga ndoshaka kuti muchilenge zila yakarulwama. Muzvipe kwakapelela kuna She musina mimoyo mivili. Hamwe ekumbula kuti hatozvibata kumwana diwa akavigiridza. Ebona kuti unokomwa kuzvidziva. Kweve kwachifanira anlovole. Ndizvo ngaanlovole sekwanoemula. Hatechivi. Koga iye wakapedza chose mumwoyo uwe. Asina chinomumanikanya. Koga elaula njemulo dzidze. Ngona akazvimisira ikoko mumwoyo uwe. Kugala akambiganyidza. Unotama zvuya nani. Ndizvo iye unolovola mwanadi uyu. Unotama zvuya nani. Koga iye usingalovole. Unopinda unolovola. Mukadzi wakasukwa ngechidhumano. Chaakatama chendovoro. Vuchiro gwendume wegose. Andumefa kadzi vachisununguka kulovogwa ngewanoemula kulovogwa ndiye. Koga wakafanira kuve ali nkirisiti. Ngono ungashata kugala sekwali iko kupinda akalovogwa. Imi ndiko sekwandinovona. Ngono ndoduma kuti ndina meya yenzimu.